Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանն է Facebook-յան ասուլիսի եթերում։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պան Գաբրիելյան, չեք կարոտել լրագրությանը, հատկապես մեր տաղավարին։ Այսօր արդեն որպես գործընկեր չենք շփվելու։
Կարոտել եմ, բայց խորհուրդ կտա, եթե թեման շատ չեն ցարցակվել, գուցե մոռանամ, որ այնևս պատգամավոր եմ։
Պան Գաբրիելյան, սկսենք Արսեն Բաբայանի գործով այդ թեմայից, ուրեմն Արսեն Բաբայանը աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ ազգային ժողովի ազատ արձակվելուց հետո ասել էր, որ ի սկզբանե իր հետապնդումը քաղաքական էր եւ ազատազրկումից դուրս գալը ասած հաստատեց դա հատկապես ձեր անձնական երաշխավորությունը, ասում էր հենց այդպես որոշել էին ազատազրկեցին, այդպես էլ որոշեցին ազատ արձակեցին եւ ասած որ ձեր խոսքը նաեւ դա էր ապացուցում։ Հիմա ինչ եք կարծում, ոչ թե ինչ եք կարծում քաղաքական էր թե ոչ, ինչու հենց դուք
քաղաքական էր թե ոչ, բնականաբար Արսեն Բաբայանը այլ բան չէր կարող ասել։ Ավելի անդրադառնալական կլիներ, որ ազատ արձակվելուց հետո ասեր, այո, ես մեղավոր եմ, կատարել եմ այսինչ
հանցագործությունը։ Բայց երաշխավորումն ասած ցույց է տալիս դա։
Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ասում եմ, անդրադառնալական կլիներ, որ ինքը այլ բան ասեր, բնականաբար այդ մարդուն առաջադրվել է մեղադրանք եւ ինքը պետք է պաշտպանվի եւ նորմալ է, որ ինքը ասում է, որ օրինակ ինքը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Ես իմ որոշման մեջ մի անգամ եմ ասել, առիթունեցել եմ դրատամիջոցները շփվելուց, ասել, որ մեղադրանքին ընդհանրապես չեմ անդար։ Սա պարզապես վերաբերվում էր խափանման միջոց կալանքը փոխարինելուն, եւ եթե Արսեն Բաբայան իսկապես կարծում է, որ ինքը անմեղ է, ինքը բոլոր այսօրվա հնարավորությունները ունի, դա եթե անգամ գործը հասնի դատարանում ապացուցելու իր անմեղությունը եւ հիմնավորելու, որ ինքը իսկապես ճիշտ էր ասում, որ անմեղ է։ Ունի լավագույն փաստաբանական թիմը, ինքն էլ իր ալբան է, կարող է անել։ Ասում են ինձ համար շատ են որտեղ եղել են դեպքեր, քաղաքացիներն ասում էին, որ օրինակ տեսել եք Արսեն Բաբայանի ասուլիսը, ինքը ազատ արձակվելուց հետո այսպիսի հայտարարություններ է անում, ես բոլորին ասում եմ, որ դա դրամաբանական է։
Բայց ընդհանուր չի ասում, կոնկրետ ասում է, որ ձեր երաշխավորումը, երաշխավորությունը ապացուցում է դա, որ դա քաղաքական է։
Ես նա կարծում եմ, ինքը շատ ինչ նկատի ունի, որ որպես իշխանական թիմի պատգամավոր, այո։ Այստեղ կարող է լինել տեսականորեն ցանկացած այլ պատգամավոր, ես եմ որոշել
լինել։ Խնդրեննա, որ իմ քայլի պատգամավորը այս հրա մասին է
խոսքը։
Ինչու, ոնց որոշեցիք, ինչու հենց
ես հասկանում եմ, որ ինքը տենց անսովոր է, որովհետև մենք օրինակ գայթվում ձեր ասացա, այս տաղավարում շատ դուսաբանելու ընթացքում, օրինակ տարիներ առաջ դա գուցե աբսուրդ լիներ, որ ինչ որ մի ընդդիմախոսի քաղաքական մեծամասնության կալանավոր էին եւ օրինակ հանրապետական կուսակցությունից որևէ մեկը նման քայլի դիմեր։ Դա գուցե այդպես է, աբսուրդ լիներ, տարօրինակ լիներ, բայց այսօրվա պայմաններում դա նորմալ է, որովհետև եթե կա նախաքննական մարմին եւ իրենք անկախ են իշխանությունից, ես պարզապես դիմում եմ, ասում եմ, հարգելի դատախազություն, ես մարդում ճանաչում եմ, դեռևս դրագրողական տարիներից, այ դեպ ինքը երբեք ինձ չի օգնել,
երբեք
անցաթուղ չի տվել եւ ես ազգային ժողով չեմ մտել, իրան միշտ ասում եմ, պարոն Բաբայան, հիշում եք, ինձ երբեք լավություն չեք արել։ Հիմնավորումս մեջ հենց այդպես է գրել էի, որ ճանաչում եմ եւ կարծում եմ, ես փուլում, եթե արդեն բավարար է տապացույցները, ցուցմունքները կան, մեր քաղաքական թիմի մոտեցումն է։ Այս առումով մենք շատ ենք օրինակ քննադատության ենթարկում, չէ՞, քաղաքացիներն ասում են, «Էսրան բռնում բաց եք թողում այդ խոսակցական լեզվով ասված», բայց սա բռնել բաց թողել չի։
Բայց դեռ չեն ասում, իրավապահներն են ասում,
չէ՞, նկատի պետք է ունենան, որ սա մեղադրանքի հետ կապ չունի, մենք պարզապես ասում ենք, որ այո, մարդուն կալանավորված պահելը պետք է լինի բացառիկ դեպքերում, որովհետև այո, տեսականորեն կարող է Արսեն Բաբայանը հասնել եւ դատարանում օրինակ ապացուցել իր անմեղությունը, եւ այս դեպքում իրեն կալանքի տակ պահելը հետագայում արդեն գտնվի
որպես հետո պրոբլեմի առաջ կանգնեք։
Ես պարզապես ասացի, այն որ եթե արդեն ունեք ցուցմունքները կամ բավարար ապացույցներ, այդ դեպքում եթե նախաքննությանը չի խոչընդոտելու, ես երաշխավորում եմ, որ այդ մարդը չի խուսափի, չի դիմի փախուստի։ Ուրախ եմ, որ դատախազությունը բավարարեց, միայն ես չէի, ինձանից հետո Ավետիք Իշխանյանն էր նման միջնորդությամբ հանդեսինք։
Պարոն Գաբրիելյան, ով որոշեց, դուք ասում եք, որ քաղաքական թիմի անդամների հետ քննարկել եք, դա ձեր որոշումներ հետո քննարկել էիք իրենց հետ, թե ներսում որոշել քննարկել էիք ու ընտրել էին ձեզ։
Ես ուզում եմ անկեղծ պատասխանել, ի՞նչ է դա փոխելու։
Կարևոր է։
Օրինակ ինչ է փոխելու, ես եմ որոշել, թե օրինակ խմբակցությունում 5-6 հոգով նստել որոշել ենք, եւ 5-6 հոգով ազդել ենք 28 հոգու կարծիքի վրա։
Այսինքն քում Արսեն Բաբանը ավելի հիմնավոր է փաստորեն ինքնասում, որ սա քաղաքական որոշում է, բայց եթե դուք ասում եք, ես անձամբ որոշել եմ, ասել եմ, որ ես ճանաչում եմ,
ես քաղաքական պաշտոն եմ զբաղեցնում,
ձեր անձնական որոշումը,
ես կատարել եմ ըստ էության որոշակյուն իրավական գործընթացը, բայց բնականաբար դրան նախորդել ինչու քաղաքական գործընթացներ, չէ՞, այդում, չգիտեմ, խմբակցության
ասած զրույցը
պետա իրավական հանձնաժողովում։ Ես ընդհանրապես հիմա էլ չեմ խոսում։ Եթե նկատեցիք, ես իմ մեղադրանքին չեմ անդրադառնում, որովհետև դա իմ գործը չէ։
Տեսակցությունների վրա արգելք դնելը Սա ինչպես է մեկնաբանում, օրինակ անչափահաս երեխաներին թույլ չէին տալիս տեսնել Բաբայանին, հետո իհարկե դա
դեզուտ մարդկայինորեն կարող եմ ասել, որ լավ չէ, բայց նորից եմ ասում, որպես իրավաբան, հա, չեմ տիրապետել այդ պահին փաստերին, գիտեմ, որ մեր խմբակցությունի շատ պատգամավորներ անդրադարձել են հրապարակային, ես հրապարակային այս առումով այո չեմ անդրադարձել եւ կարծում եմ հրապարակային ինձ համար գոնե այդքան էլ սկզբունքային չէր հրապարակային անդրադառնալը, որովհետեւ ես ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր չեմ, ես կառավարող ուժի ներկայացուցիչ չեմ եւ ես կարծում եմ, որ շատ դեպքերում պարզապես հրապարակային արտահայտվելու փոխարեն կարելի է գործել։
Վանեցյանի հայտարարության նանադառնանք ու սկսենք Facebook-յան հարցերը կարդալ։ Բացահասարակության հիմնադրամի հետ կապված նա ասել է, որ այո, երկրի անվտանգությանը հարց էին տվել, սպառնում է երկրի անվտանգությանը, ասել էր, եթե կարճ ապա այո, այսօր մակունցն էլ է խոսել սրա մասին, Մարությանն էլ, ձեր կարծիքն է հետաքրքիր։
Իմ կարծիքը Վանեցյանի ասացի, թե
ձեր կարծիքը հայտարարության մասին Վանեցյանի, որպես ԱԱՑ նախկին պետ տնորեն։
Եթե ինքը փաստեր ունի, ապա ըստ էությամբ պետք է ոչ թե հարցազրույցների միջոցով, այլ համապատասխան իրավապահ մարմիններին դիմի, որովհետև մի դեպքում նաև ինքը օրենքով է կաշկանդված, ազգային անվտանգության ծառայությունում ծառայության մասին օրենսդրությունն ասում է, որ ըստ էության ինքը ծառայությունից բխող տեղեկատվությունը, անգամ պաշտոնավարման ավարտից հետո չպետք է հրապարակի։ Եթե կա տենց դեպք եւ ինքը կարծում է, որ իսկապես այդ կազմակերպությունը վտանգ է ներկայացնում, ուրեմն ինքը շատ ավելի վատ բան է անում հիմա, որ դրա մասին չի ըստ էության փաստեր տվյալներ ներկայացնում նույն իր նախկին ղեկավարած կառույցը։
Ինչու են որոշ ռեֆորմները այդքան ուշանում։ Օրինակ մինչև հիմա հայտնի չէ, կդառնանք մենք իրական խորհրդանական երկիր, թե ոչ։
Թերևս ռեֆորմներից ամենաերկարաժամկետը ըստ էության հենց այդ խորհրդանական պետություն դառնալ։ Գիտեք ինչ, եթե խոսքով ասենք, համանդրությամբ մենք այո խորհրդանական հանրապետություն ենք, կախված նրանից, թե քաղաքացին ինչ է դրա տակ հասկանում։ Ինքը ըստ էության այնպես չի, ու ասենք աշխատավարձերի կամ թոշակների բարձրացում չէ, որ կառավարության մինիստում մենք լսենք, որ 10% էլ է բարձրանում։ Դա ըստ էության ավելի եսպես երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ կայացման փուլ է։ Ես կարող եմ ասել, որ օրինակ այս պահի դրությամբ ազգային ժողովում գործում է 3 քննիչ հանձնաժողով, ինչը հենց խորհրդանին տրված բացառիկ լիազորություններից է, հա, վերահսկողություն իրականացնել, եւ սա նաեւ հենց խոսում է խորհրդանական պետության մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ պաշտոնյաներ պարբերաբար կանչվում են խորհրդարան եւ իրենց հետ լինում են հանդիպումներ, այդ թվում ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից։ Առաջին նմանատիպ հանդիպումները, հիշում եմ, արձագանք եղավ, որ այս ինչ են անում, իշխանության տարանջատում չկա, կանչում են կառավարությունից որևէ ներկայացուցիչի, բայց սա տրամաբանական է, սա նորմալ է, որ կառավարության յուրաքանչյուր անդամ ձևակերպենք այսպես, հա, հրավերով, կանչով, խնդրանքով, ճնշմամբ, ոնց ուզում ենք, ամենատարբեր, այո։
Օրինակ ուղի ոստիկի, այսինքն,
չէ, ուզում ասեմ, ինչ ձևակերպեք, ինչ էլ դրեք դրա տակ, այդ անվանումը ինչպես է տակ, միևնույն է, այդ մարդիկ փաստացի գալիս են եւ ըստ էության կոմունիկացիա է տեղ ունենում խորհրդանի եւ այդ պաշտոնատար անձի միջեւ, որը չի ներկայացնում օրենսդիր մարմինը։ Եվ հենց այստեղ էլ խորհրդարանը իրականացնում է համանդրությամբ իրեն տրված այդ լիազորությունները, փորձելով գուցե հենց այս քաղաքացու պատկերացրած որոշակի առումով դառնալ խորհրդանական պետություն։
Գրիգ Հովակիմյանն ասում է, պարոն Սիսակյան, երևի պարոն Գաբրիելյանի նկատմամբ, ինչ փուլում է Ոսման Վարդը եկամտահարկով փոխատուցելու օրինագիծը, վերջապես երբ այն պարզ կլինի։
Ուրախ եմ ձեր եթերից ասելու, որ այսօր Տիկին Լիլիթ Մապունցի հետ ստորագրել ենք համապատասխան փաստաթուղթը եւ ուղարկել ենք ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին համապատասխան նախագիծը դնել շրջանառության մեջ։ Եղան ամենատարբեր քննարկումները, վերջերս նաեւ Գյումրիում եւ Վանաձորում մեծ տեսակոնֆերանս էին կազմակերպել ուսանողների հետ օնլայն հարցումներով, ամենատարբեր քննարկումներ դասախոսական կազմի հետ, ուսանողների հետ, ընդհանրապես փորձագետների հետ, եւ այս պահին եկել ենք մի լուծման, որ առաջնային փուլում, քանի դեռ բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքն էլ ըստ էության մշակման փուլում է, սկզբնական այս փուլում նպատակահարմար է, օրինակ, ուսման վարձը եկամտահարկով փոխատուցել մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում եւ արդինատուրայում սովորող ուսանողների համար, հաշվի առնելով, որ բակալավրիատի դեպքում առայժմ որպես այդպիսին այդ ճկուն դասագրաֆիկները չկան եւ փաստացի առաջին հերթը միայն, եւ ուսանողները առավոտյան 9-ից մինչեւ օրինակ 3-4-ը լինելու են համալսարանում եւ տեսականորեն էլ հնարավոր չի լինելու աշխատել։ Իսկ եթե լինի էլ աշխատել, ստացվել է, որ ասեն ուժ ժամերի են աշխատում, ինչը ուղիղ կհարվածի կրթությանը։ Մագիստրատուրայի դեպքում մի փոքր այլ է, այնտեղ շաբաթական 2-3 օր է դասընթացները, 2-3 ժամով, եւ հնարավոր օրինակ կեսդրույքով աշխատել։ կարող եմ ասել, որ նախագծով էլ գրված է, որ ինքը ըստեղությամբ հաստացի գործելու է, եթե ամբողջությամբ օրենքը ընդունվի, 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ընդունվող ուսանողները արդեն կարողանան օգտվել այս արտոնությունից։
Պարոն Գաբրիելյան, տեսեք, այս օրերին Արսեն Բաբայանը, Դավիթ Հաշենի նախկին քաղաքաթաղապետը եւ այլոք բարբերաբար նշում են, որ իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ, քրեական գործերարություններ արվում է զուտ դրա համար, որ են քաղաքական հայտարարություններ են անում եւ այլն, եւ այստեղ դուք ինչ եք կարծում, կա այսպես Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններն են ամենուր դապնդում, նոր իշխանությունը իդեմս ձեզ, հա, թիրախավորել է նախորդներին քաղաքական հետապնդման տակ առնելու համար։
Նոր իշխանությունները թիրախավորել են յուրաքանչյուր կոռումպացված պաշտոնյայի ներկա թե նախկին։ Մենք այսօր ենք տեսնում, լինում են բացահայտումներ գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվում, կալանավորվում։
Նորանշանակ։
Նորանշանակ, այո։ Ես չեմ ուզում անմեղության կանխավարկածը խախտեմ, բայց հենց հեղափոխությունից հետո նշանակված անձնավորությունը այսօր քրեական հետապնդման է ենթարկվում, ով կանգնած է հեղափոխության ակունքներում։ Նախկինի դեպքում, նորից եմ ասում, անտրամաբանական կնի, որ այդ մարդիկ, ովքեր թալանել են այս երկիրը, իրանք դուրս գան եւ ասեն, հա, հարգելի ժողովուրդ, գիտեք ինչ կա, իսկապես մենք թալանել ենք, բայց ինչ պետք է ասեմ, պետք է ասեմ, որ բնականաբար քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում, որովհետեւ դա գուցե հետագայում իրենց համար որևէ մի հեռավոր երկրում ապաստան ստանալու ինչ որ նաեւ հարց լուծի։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ ամեն ինչից են զրկվել, հա։ Այնտեղ մարդիկ կային, որ օրինակ իրենց ամբողջ կյանքում ծառայողական մեքենայից էին օգտվել։ Իրենց հարազատները, իրենց կանայք հաճախում էին օրինակ մարզասրահներ, ինչ որ այլ պաշտոնատար անձանց հաշիվներով։ Իրենք օգտվում էին ամենատարբեր ծառայություններից։ Այս բացահայտումները, որ այսօր կա, բնականաբար իրենք զրկվել են, ասել վարչապետ Նիկոլ Փաշյան, լափամանից։ Ինչպես կոպի ձևակերպում է, բայց այդպես է ստացվում, որովհետև այլ ձևակերպում քաղաքացիները չեն տվել մինչև հիմա։ Մենք բոլորս հիշում ենք, չէ՞, տարիները։ Բայց եթե մի պաշտոնյա, ասենք 10 տարի եղել է, օրինակ, վարչական շրջանի ղեկավար, դու տեսնում ես իր աշխատավարձը, ու տեսնում ես հիմա իր վարած մեքենաները, իր առանձնատունը, տրամաբանական հարց է, չէ՞, առաջանում, բայց ո՞նց եղավ, որ հասավ սրան։ Կարում է իրավապահ մարմինները որոշների դեպքում հիմնավորված գտնել, տանում է դատարան, բնականաբար այդ մարդիկ ինչ պետք է անեն։ Ընդհանուր
եք ասում, ոչ թե մարդկանց վերաբերյալ, որոնց անունները ես նշեցի, ընդհանուր եք ասում ավելի շատ։
Ընդհանուր, այո։ Ընդհանուր։ Ես ուզում եմ ասել, այդ մարդիկ ինչ պետք է անեն, բա պետք է մի ձև պաշտպանվեն, չէ՞։
Լավ, Նարինե Հունանյան ասում է, ես այս հարցով մեկ падգամավորի էլ էի դիմել եւ ավելորդ չեմ համարում ձեզ եւս դիմել, չէ՞ կարծում, որ անհրաժեշտ է ընդունել օրենք երկրի ղեկավարի պատվի արժանապատվության մասին, որն ընդունված է եւ կերարվում է մի շարք դեմոկրատական երկրներում, արդյոք ժամանակը չէ ստեղծել մի մարմին հանձնաժողով, որը կսահմանի ԶԼՄ-ների գործունեության նորմեր, կտա գնահատական ԶԼՄ-ների գործունեությանը, նրանց կողմից հրատարակված նյութերին, կկիրառի օրենքով սահմանված դրույթները եւ այլն, որոնք սահմանազատում են խոսքի ազատությունը, զրպարտությունից, շանտաժից, անձի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումից ու ապատեղեկատվությունից։ Այսպիսի կարգավորման կարիք չէ։
Սա թերևս շատ գլոբալ հարցադրում է։ Սովորությանս համաձայն անկեղծ լինեմ, հա, փորձեմ գեղեցիկ բարերով շարադրել, հա,
ասել, բայց սա խոսքի ազատության վրա չի ազդի։
Այդ ուղությամբ աշխատում են մեր падգամավորները, կա համապատասխան հանձնաժողովում խումբ ստեղծված, որոշակի մոտեցումներ կա, ֆրանսիական մոդելն են քննարկում, ես էլ եմ մասնակցում այդ քննարկումներին, որ օրինակ ինչ որ մոտ անկախ խորհուրդ ստեղծվի, որին օրինակ կտրվի, չգիտեմ, պետական գրանտներ եւ որն էլ հենց հետագայում այդ գրանտի շնորհիվ կֆինանսավորի լրատվամիջոցներին այդ
ինչի համար։
Պարզապես օրինակ մեդիագրագիտության դասընթացներ անցկացնելու համար, որտեղ շատ դեպքերում ինչ են անում լրատվամիջոցները, շատ դեպքերում երբեմն հա ստիպված են գնում այդ քայլին, որոշակի պատվերներ կատարելով եւ այլն եւ այլն, որտեղ չունենալով ֆինանսական անկախություն։
Իսկ
եթե ավելի անկեղծ լինեմ, ես կարծում եմ այսօր շատ շատ գրեթե անհնարին է այդ կարգավորելը, որտեղ մենք խոսում ենք օրինակ դասական, երբ եթե խոսենք դասական լրատվամիջոցների տարբերակով, հա, օքեյ է, օրինակ եթե ազատության որևէ լրագրող, որևէ զրպարտող տեղեկություն հրապարակի իր նյութում, բնականաբար այսօրվա դրության պաշտոնները գիտեն, որ սա ազատություն ռադիոկայանը գրանցված է, ինքը հեղինակավոր կազմակերպությունը, կարող է անգամ հասնել դատարան եւ օրինակ պատասխանողը լինի ազատություն ռադիոկայանի ներկայացուցիչը, բայց այսօրվա այս էլեկտրոնային դարաշրջանում հա գոյություն ունեն անհասկանալի կայքեր, որ դու չես հասկանում, թե ինքը որտեղից է ստեղծվել, ով է իրան ստեղծել, եւ այսօրվա այս ժամանակակից տեղեկատվական միջոցներն օրինակ թույլ են տալիս, որ դու կարողանաս պարզապես քո IP հասցեն գրանցել աֆրիկյան որևէ երկրում եւ փաստացի, եթե այդ կայքով անգամ երկրի ղեկավարին ինձ ձեզ են շատ դեպքերում իդեպ վիրավորում, ես նկատում եմ Facebook-յան օգտատերերից 1-2-ը հատկապես, ուսով եմ այդ մասով արդեն հասել է վերջին փուլ եւ առաջիկայում եթե բացահայտումը կտեսնենք, շատ փակագծեր չբացեմ։
Հուսանք։
Ինչու դա գիտեմ ոչ թե որ տիրապետում եմ գաղտնիկներին կամ այլ բանի, պարզապես մեր ֆրակցիայից պատգամավորը նույնպես անցնում է այդ գործով,
զուտ այդպես գրողներին։
Հա։ Հիմա ասածս ի՞նչն է։ Այս դեպքում չկա մյուս կողմը, լավ, գնաս դատարան, ասես, օրինակ, չգիտեմ, tuzik.am կայք էսպիսի արտահայտություն է արել, դատարանը պետք է ասի, ով է այդ tuzik.am-ի պատասխանատու, չկա։
Ես որպես քաղաքացի չգիտեմ։
Ինքը շատ բարդ է, դրա համար ամբողջ աշխարհում է այս խնդիրը։ Ես վերջին շրջանում օրինակ 2-3 եվրոպական երկրներ, որ գործողման եմ եղել, այս հարցը իրենց մոտ առաջինը օրինակ տալիս են, ասում էին, օրինակ ասում են, ձեր մոտ ինչ խնդիրներ կա, դե մենք ասում էինք դատական բարեփոխումներ, օրինակ fake լրատվություն, այդ բայց դրության բոլոր պաշտոնը ասում են, բայց ձեր երկրում էլ կա այդ խնդիրը, ասում ենք, այո, ձեր մոտ է կա, ասում են, այո, մեր երկրում է կա եւ իսկապես շատ բարդ է դրա դեմ պայքարը։ Նրանք Ռուսաստանում չեն կարողանում։ Փակում են, հա, որոշակի այսպես արգելափակումներ են դնում այդ համապատասխան գերատեսչությունը։
Բայց համաձայն կա, որ չպետք է անցնել, համաձայն չեք, որ արդեն կազմի
ազատության վրա։ Բայց նորից եմ ասում, երբ դու չգիտես դիմացինդ ով է, երբ դիմացինդ միգուցե օրինակ Խաչատրյան Գագոյի կողմից, Գագիկի կողմից վարձված մի անձնավորություն է, եւ ինքը պարզապես այսպես հա կեղծ օգտատիրոջ կամ պաշտպանված որևէ կայքի միջոցով զրպարտություն, վիրավորանք եւ ինչ որ դեպքերում սպառնալիք,
կյանքի մահվան սպառնալիքներ,
որոնք հրաապարակում է, դու ի՞նչ անես։ Շատ բարդ է։
Լավ,
բայց աշխատում են այս ուղությամբ, ոնց եմ ասում, հիմա միջազգային փորձ են ուսումնասիրում, մեր երկու падգամավորները սպային գործողման մեջ են եվրոպական երկրում, մոտ երկու շաբաթ այնտեղ հենց այս հարցով մեծ այսպես սեմինար է կազմակերպվել, իրենք որ վերադառնան, արդեն առաջիկայում մենք կտեսնենք որոշակի այսպես նախաձեռնություններ։ Իրականում այո, այս պայդրությամբ աբսուրդային է վիճակը, որովհետև զանգվածային լրատվության մասին օրենքում ինտերնետ մեդիան գրեթե կարգավորված չէ։
Չկա, չկա հասկացվել օրենքը, ու երբ հատ
2003 թվականից ընդունվել է այդ օրենքը, բնականաբար 2003 թվականին այս ամեն ինչը չկար։
Հակոբ Խալաթյանը ասում է, պան Գաբրիելյան, խնդրում եմ, ասեք, պետությունն իրավունք ունի համայնքի սեփականություն հանդիսացող տարածքում որևէ գործունեություն ծավալել առանց համայնքի համաձայնության։ Ամուսարի ազդակիր համայնքները չեն ուզում իրենց տարածքում հանքարդյունաբերություն ծավալվի, պետությունը նրանց ստիպելու է, որ համաձայնեն։
Ամուսարի մասով մի բան կարող եմ ասել, որ մենք այս մասին բարբերաբար խոսել ենք, մեր խմբակցության անդամները հանդիպում են
փակ հանդիպումներն էլ քննարկվեց, քննադատվեց։
Մի կողմ թողնեմ, դա ձեր գործն է, կարող եք քննադատել, չեմ ասում ճիշտ են արա թե սխալ։ Հիմա իրենք փակ են արա, ձեր գործն է այդ փակ հանդիպման այդ փաստը քննադատելն է գուցե։
Իդեպ մեզ չէ բնապահպանների։
Հա։ Դե ձեզ նկատում եմ, որ չէ դուք եք քննադատում, այլ դուք այդ քննադատությունը տեղ եք հասնում, դա ձեր գործն է։ Ես կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ կա հստակ քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով տված այդ երաշխավորությունը, որ մինչև հաջորդ տարվա գարուն ամուսարում որևէ շինարարություն չի իրականացվելու Վիդյան Արմենիա ընկերության կողմից։ Եվ հետևաբար հենց մենք դա էլ մեր տարածքի շրջափակած քաղաքացիներին ասում ենք, որ մենք տալիս ենք քաղաքական այդ խոստումը ձեզ, որ չի լինելու որևէ գործողություն։ Պարզապես բացեք ճանապարհը զուտ նրա համար, որ սա մեր հեղինակության հարցն է, որտեվ շատ բաներ չեմ կարող ասել, բայց հետագայում եթե այս ամեն ինչը գնա այնտեղ, որտեղ որ շատ է խոսվում, այդ ճանապարհ շրջափակելը իսկապես խնդիր է լինելու։
Արբիտրաժային դատարանի նկատի ունեք։
Այո։ Իսկապես խնդիր է լինելու, որովհետև ամեն դեպքում հակառակողը միշտ էլ կարող է ասել, որ ես ուզում եի ինձ թույլ չեն տալիս։ Հիմա եթե մենք պաշտոնապես խոստանում ենք, ասում ենք, որ մինչև մյուս տարվա գարուն, մինչև տեսչական մարմինը համապատասխան է շմագի ուսումնասիրությունը, մինչև գիտենք նաև քրեական գործը հարուցված, այս ամեն ինչը վերջնական տեսքի չգա, դա մոտավորապես մի 5-6 ամիս, այսինքն հաջորդ տարվա գարուն, այդտեղ որևէ շինարարություն չի իրականացվելու։ Լավ, ի վերջո այնպես չի, որ չինարությունը մի հատ հա տրակտորով է իրականացվելու, եթե մենք ձեզ խափենք, այդ մեկ մեքենան մտնեց, բայց որևէ մեկը չգիտի, որ գարունը լինելու, գարունից հետո լինելու,
ասում եք մինչև
գարուն էս պահին գոնը երաշխավորված է, որ չի լինելու, հետևաբար մի կանգնեք, մի փակեք այդ ճանապարհը, որովհետև իմաստ չունի, այնտեղ որևէ մեկը չի մտնելու, շինարարություն չի իրականացնում, լավ, ինչի համար են փակել ճանապարհը, փակել են ճանապարհը նրա համար, որ ամուրսարը սար մնա, չէ՞, ինչպես իրենք են ձևակերպում,
գուցե վստահության խնդիր ունեն, փակել են, որ գիշերով մեքենա չմտնի,
հա, բայց մեքենան մտնում է ինչի համար, որ սարը սար չմնա, չէ՞, հիմա փակել են, որ սարը սար մնա, մենք էլ ասում ենք
Սարը
սար է մնալու, առնվազն մինչև հաջորդ տարվա գարունը ենթադրենք, դրա համար բացեք, գնացեք ձեր առօրյայով ապրեք, մեկ ամ նույնց եմ ասում, մի մեքենայով չի այդ սարը սար չդառնալու էլ, եթե մի մեքենա էլ մտավ, փոքր երկիր այ 30 րոպե հետո ամբողջությամբ կհավաքվեք այդ մտած մեքենան էլ, վստահ եմ, կարող է շատ հեշտ ու հանգիստ, երևի թե դուրս չեն հասնի վերել, եթե բան մնաց այդ մեքենայից։
Լավ, Վահագն Խաչատրյանը ասում է, պարոն Գաբրելյան, ՍԴ-ի ճգնաժամի լուծման ինչ տարբերակներ եք քննարկում իմ քայլի խմբակցությունում, դե թույլ եք տալու, թե թույլ եք տալու ոչ լեգիտիմ ՍԴ-ն գործի և ոչ լեգիտիմ ՍԴ-ն նախագահը հավերժ ղեկավարի հարգանքներս։
Այս մասով արդեն կարծում եմ արտահերտ նիստով կգա նաև, որովհետև արտադրության կողմից մշակված այդ համապատասխան նախագիծը, որը վերաբերում է վաղաժամ կենսաթոշակին, արդեն իսկ կառավարության կողմից հավանության է արժանացել և հաշվի առնելով նաև, որ օրենքի գործարկումը վերջնաժամկետ դրված են մինչև հունվարի 31-ը հրաժարական ներկայացողներին, կարծում դեկտեմբերին ամբողջությամբ կընդունվի այդ օրենքը, սա չեմ ասում ամբողջությամբ լուծում է, բայց օրինակ ոչինչ չանելել չի։ Սա այդ հերթական իրավական ճանապարով մեր քաղաքացի կողմից հիշատակված է համանդրական դատանում լեգիտիմության հարցը լուծելու ինչ-որ մի գործիքա կազմը։ Այնպես չի սա, որ վերջինն է։ Ես մի անգամ Տիկին Ալվինա Գյուրումյանի հետ էլ էի հարցազրույցում, ասացի, այնպես չի, որ մենք չգիտենք համանդրական դատարանը, ինչպես քաղաքացիներն են ասում, հա, ցրելու ճանապարհը, կա դրա ճանապարհ։ Եվ ինքներ խոստում են, ասած, այո, կա ճանապարհ, պարզապես համանդրությունն է նոր ընդունում։
Լավ, օկտատերից մեկը ասում է, Եվրոպայից արտաքսված միգրանտների ընդունումից զատ հայրենադարձության ինչ ծրագրեր եք նախատեսում կամ նախատեսում եք արդյոք։
Դեռևս չկա դրված շրջանառության մեջ, բայց ասեմ, որ Մաքսային ծառայության ղեկավարի հետ արդեն մոտ 3-4 ամիս տևական աշխատանքներ են ընթանում Շուշանիկ Ներսիսյանի հետ և վերջին հանդիպումը հենց իր ղեկավարած կառույցում էր, նաև ներկայ էր անձնագրային և վիզաների վարչության պետը, եկել ենք մի հետաքրքիր իմ կարծիքով մոտեցման, մի շատ լավ նախագիծ է պատրաստվել, շնորհակալ եմ Մաքսային ծառայությունից, որտեղ այդ նրբությունները իրենք ամեն ինչը գիտեին, խնդիրը հետևյալն է լինելու, շատ չանրադառնան, որովհետև կարող է դեռ փոփոխվի, բայց հետևյալն է, այն հայրենադարձները, ովքեր տարիներ շարունակ ապրել են Հայաստանից դուրս, իրենք Հայաստան վերադառնալուն պես տալիս են կարտոնություն, որ իրենց հետ կարող են բերել իրենց ժողովրդական լեզվով ասած տուն տեղը, հա, մահճակալից սկսած մինչև վարակույրներ, նաև տրանսպորտային մեկ մեքենա, այսինքն առանց մաքսավճարի իրենց փորձում ենք տալ այդ արտոնությունը, նախագիծը արդեն դրված է, կարծում եմ մինչև դեկտեմբերի սկիզբ դրվի շրջանառության մեջ, և մի շատ կարևոր ցուցման ենք եկել, անկախ նրանից, որտեղ շատ հայրենակիցներ մեր օրինակ երբ արտագաղթել են տարիներին Հայաստանից, իրենք փաստացի մնացել են այստեղ հաշվառված, այսինքն քաղաքացիությունը չեն կորցրել եւ ունեցել են հաշվառում։ Եվ ՀԱՏՄ օրենսդրության տեսանկյունից իրենք համարվում են այստեղ մշտապես բնակվող, որտեղ մշտապես բնակվող, եթե հաշվառման վայր ունես, համարվում է, որ դու մշտապես բնակվող ես եւ այս արտոնությունից չի լինի օգտվել։ Հիմա մենք եկել ենք այդ լուծման, որ եթե փաստացի ոստիկանությունը կստուգի, որ այդ մարդիկ իսկապես 3 տարի եւ ավելի Հայաստանից դուրս են բնակվել, անկախ այդ հաշվառված լինելու հանգամանքից, իրենք նույնպես կկարողանան օգտվել այս արտոնությունից։
Լավ, Կարեն Խալաթյանն ասում է, հավելվածի միջոցով ճեք խախտում արձանագրած քաղաքացին ծանուցվելու է արդյոք, թե հետագայում ինչ է տեղի ունեցել մասնավորապես։ Ես հերթով կարդամ, նշեք ու դրանց հերթով կարճ պատասխանեք, հա, օրինակ, ՃՈ-ի կողմից կազմվել է համապատասխան արձանագրություն, թե մերժվել է, եթե այո, ապա ինչքան տուգանք է սահմանվել, այս հրան արագ պատասխանեք։
Այս երկու հարցերը օրենքի մեջ հենց առկա են, օրենսդրական ես նախաձեռնությանս մեջ, հենց այդպես է նշել եմ, որ սա շատ կարևոր է, որ հետադարձ կապը լինի, որ քաղաքացին ինքը փաստացի իմանա իր գործողությունը, որևէ արդյունք տվել է թե ոչ, այո։ Եվ օրենքի պահանջ է, որ քաղաքացին եթե որևէ խախտում կտեսանկարահանի եւ կուղարկի ոստիկանություն, ինքը վարչական ակտ կազմելուց անմիջապես հետո SMS հաղորդագրության միջոցով կտեղեկանա, որ ձեր ուղարկած տեսանյութի հիման վրա բնականաբար դիմացի իրավախախտ վարորդի տվյալները չեն լինի, բայց Ուղարկած ինչ-ինչ համար
նշող։ Նկարողի անձնական տվյալները գաղտնի է պահվելու։
Նկարողի անձնական տվյալները են գաղտնի, այսինքն քաղաքացին SMS հետադարձ կապով տեղեկանալու է, որ իր տեսանկարահանման արդյունքում կազմվել է վարչական ակտ, վարչական օրենսգրքի այսինչ հոդվածով եւ բնականաբար այդտեղ են զգումարներ արտացոլում։
Դուք երաշխավորում եք, որ երկու կողմերը չեն իմանալու ումով լինելը, այսինքն դրանից հետո հետագա վեճեր եւ այլն
երաշխավորում եք, որ առնվազն օրենքով երաշխավորել եմ գաղտնիությունը, որովհետեւ այստեղ անձը ինքը չի հավաքագրում, այսինքն տեսանյութը դուք օնլայն ռեժիմով եք փոխանցում։ Ձեզ
մեկ ասում էր, մենք պարտա ճիշտ է, որ մենք իմանանք, չէ՞, ով է բողոքողը։
Դե հիմա իմանում են, հիմա օրինակ Facebook-ում, որ հրապարակում են այդ խմբերում, տեսնում են, որ օգտատերն է արել։
Լավ, իրավախախտ վարորդը հաջորդ հարցն է, վճարել է տուգանքը իմանալու, եթե դատական կարգով է վիճարկվել, սրա մասին տեղեկություն ստանալու են կարողը։
Իրավախախտ վարորդը։
Իրավախախտ վարողը վճարել է տուգանքը, թե դատարան է գնացել գործը։
Դե տեսեք, ըստ էության, եթե վարչական ակտ է կազմվում, նկարահանողին ուղարկվելու է ցանուցումը, որ օրինակ վարչական ակտ է կազմել, թե հետագայում դատարանում իրավախախտ վարորդը կարողանա բեկանել այդ որոշումը, թե ոչ, դա երկար process է։ Օրինակ, եթե այսօր ուզենաք ձեր վարչական ակտը ճանապարհային երթևեկության հետ կապված բողոքարկել, ինքը առնվազն 1.5 տարի տևելու է։
Օգտատերն ասում է, հարցիս իմաստը կայանում է նրանում, որ խախտումների մեծ մասը կատարում են պետական ծառայողական մեքենաների վարորդները, եւ այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր եմ տեսնում։ Կարծում եմ, որ քաղաքացին, որը հայտնաբերել է խախտումը, պետք է նաեւ իրազեկված լինի գործի ելքի մասին։ Այսինքն, որ
է, որ կազմվել է վարչական ակտ։ Պետական ծառայողների դեպքում ես այդ քաղաքացուն խորհուրդ կտամ շատ ավելի այսպես ուրիշ հնարքների դիմել, ինքը պարզապես, օրինակ, եթե ազգային ժողովի հաշվեկշռում է գրանցված, ինքը կարող է հարցում ուղարկել ազգային ժողովին եւ պահանջել, օրինակ, ազգային ժողովում ազգային ժողովի կողմից տրամադրված այդ պետհամարնիշները, որ համարնիշը ինչ խախտում է կատարել, եւ ինքը դա բաց ինֆորմացիա է կստանա եւ հետո կարող է համադրել, արդյոք իր նկարահանածը իսկապես ակտավորվել է եւ այդ պաշտոնատար անձը վճարել է, թե ոչ։ Այստեղ կարեն վեճ է, շատ կարճ պարզապես անդառնամ, այդ օրենքի սահմանափակումը ինքն որ քննարկում, որ մեկ քաղաքացին մեկ տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ամսական մեկ այսպես հաղորդում ուղարկելու հնարավորությունն ունա, այս վեճը կար, ես ասում եմ, չէ, հիմնականում քաղաքացի կարող է լինել, որ հենց լավ էլ ընկած լինի մի հատ պաշտոնատար անձի հետևից, որը իսկապես գուցե եւ հենց այդպես է եւ շատ վատ է վարում ինքը կամ իր վարորդը, հա, եւ այդ քաղաքացին այո ուզում է եւ ամեն օր ուզում է այդ պաշտոնատար անձին նկարել եւ ուղարկել։ Այստեղ կար այդ վեճը, բայց հետո եկավ այդ հայտնի քննարկումը, դե որ հարևանը հարևանի հետեւից չընկնի այդ գործտալ եւ այլն այդ մոլոլայից խուսափելու համար, ըստ էության, կառավարությունը տվեց այդ դեազորությունը, որ կարող է լավ սահմանափակել, կարող է սահմանափակել, բայց կարող է նաեւ չսահմանափակել, ինչեւ է պաշտոնատար անձի դեպքում ոչ եմ ասում, ինքը կարող է հարցում կատարել տվյալ կառույցին եւ ստանալ, թե պաշտոնատար անձը արդյոք վարչական պատասխանատվության ենթարկվել է, թե ոչ, եթե պետական համարները։
Շնորհակալ եմ, եւ վերջին հարցը Վահագն Հովանեսյան, պարոն Գաբրիելյան, շնորհակալություն լավագույն պատգամավորներից մեկը լինելու համար, դուք որպես նախկին լրագրող ինչպես եք պատկերացնում, ոնց կարելի է կանոնակարգել լրատվական հոսքերը, մի քիչ խոսեցինք սրա մասին, բայց որ դրանք չդառնան հանրային առողջությանը վնասող հիբրիդային պատերազմի գործիքներ։ Մյուս կողմից էլ չէ՞ կարծում, որ ձեր քաղաքական ուժը պարզապես պետք է հանգիստ թողնի չուզողներին կամ մերժվածներին, ու իրենց քաղաքական գերեզմանոցից ժամանակ առ ժամանակ չհանի, պարզապես անտեսելով նրանց։
Ես կարծում եմ, մեր քաղաքական թիմը վաղուց է հանգիստ թողել այդ մերժվածներին։ Եթե անկեղծ, ես նույնիսկ չեմ էլ հետևում, թե ով ինչի, ասես վերջերս իմացա, որ նա Սերժ Սարգսյանը որևէտեղ ելույթ է ունեցել, դա էլ տանը մի առիթի էին, տենց հարցրեցին, ասի չեմ էլ հետևել։ Նորից եմ ասում, մեր քաղաքական թիմը, իրավապահ մարմինները թիրախավորել են կոռումպացված պաշտոնատար ներկա եւ նախկին անձանց, այլ ոչ թե ինչ-որ անձի, որը պարզապես մեզ քննադատում է։ Լավ, այդ քաղաքացին տեսնում է, չէ՞, որ երբևէ չի եղել այսպես։ Դու միացնում ես հերոստատեսությունը, կան հերոստանգերությունը, որ առավոտից մինչև ուշ երեկո քննադատում են իշխանությանը։ Մենք ոնց այդ ամեն ինչը տեսել ենք, չէ՞, որ չկար այդպիսի բան։ Կարգավորելու մասով արդեն այո, ճիշտ եք ասում, խոսեցինք, ըստ էության ինձ համար, եթե էլ իմ քիչ անկեղծանամ, ինձ համար այդ մանիպուլյացիայի ու այդ ընդհանրապես կեղծ դուրերի լավագույն միջոցը կրկնակի եռանդով աշխատել ու արդյունք ցույց տալը, որովհետև այդ նույն քաղաքացին, երբ կարդում է հեռախոսին երևացող այդ կեղծ տեղեկատվությունը եւ ինքը մի պահ կտրվում է հեռախոսից, ինքը տեսնում է իր իրական կյանքը, տեսնում է բարենորոգված ճանապարհները, տեսնում է իր բարձրացող աշխատավարձը, թոշակը իր տատիկի եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը կարծում դա լավագույն հենց պայքարն է այդ կեղծ մանիպուլատիվ լուրերի դեմ։
Եվ վերջում ասացիք, որ պատահական եք իմացել Սերժ Սարգսյանի ելույթի մասին, երբ
այս ցանոթ չեմ բովանդակությամբ
ասել էր, որ Հայաստանում ժողովրդավարությանը սպառնացող խնդիրներ է տեսնում, այս մասով ինչ կասեք։
Ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը շատ ուրախ կլիներ, թերևս այս պայդրությամբ շատ կերազեր, որ ինքը հեռացած լիներ։ Ինքը չի հեռացել, ինքը էլի իրականությունից կտրված է, որովհետև իրան հեռացրել են։
Հովհաննես Սահակյանը հանրապետական կուսակցությունից ասում էր, որ ես ուզում եմ, ես մաղթում եմ, որ այս իշխանություններն էլ, երբ որ պահը գա եւ ժողովրդը իրեն մերժի, թողնեն եւ հեռանան։ Այսինքն հեռացել է։
Ես ասում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը չի հեռացել, իրեն հեռացրել են։
Ազատության տաղավարում իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանն էր, հաջողություն։